Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mirëdhënë Amerikës, dëgjues të dashur mi mbrëma nga studio jone e Washingtonit, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Sony Pictures njoftoi se do ta bëjë më një herë të vlefshëm për të marrë me qira dhe për të bler në internet kinokomedinë tepër të debatuar The Interview. Jordania thosë se shteti islamik ka kapur një pilot jordanez pasi avioni që ai drejtonte u rrëzua në Siri. Policia në shtetin e Missourit thosë se një oficer i saj vrau sot në mëngjes me armë zjarri një afrikano-amerikan të armatosur. Filloj me lajme. Sony Pictures njoftoi se do ta bëjë më një herë të vlefshëm për të marrë me qira dhe për të bler në internet kinokomedinë tepër të debatuar The Interview. Filmi mund të shihet tani në disa platforma digjitale si YouTube, Google Play dhe Microsoft Xbox. Përmes një deklarate, Sony tha se ishte e nevojshme që filmi të publikohej, sidomos duke patur parasysh sulmin ndaj biznesit ton nga ata që duan të ndalojnë lirinë e fjalës. Sony e tërhoqi filmin javën e kaluar pas sulmit kibernetik ndaj kompjuterave të kompanisë nga haker të paidentifikuar, të cilët kërcënuan për më tepër dëme nëse filmi do të dilte nëpër kinema sipas planit. Shtetet e Bashkuara fajsuan Korenë e Veriut për sulmin kibernetik. Sot kompania Sony e rishikoi vendimin për anulimin e filmit duke njoftuar shfaqjen në 10 kinema më 25 dhjetor. Përmes një deklarate, zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Eric Schulz tha se presidenti Obama e mirëpriti vendimin e Sonit, për të cilin ai tha se i lejon njerëzit të bëjnë zgjedhjet e tyre për filmin. Jordania thot se shteti islamik ka kapur një pilot jordanez pasi avioni që ai po drejtonte u rrëzua në Sirinë Veriore gjatë një misioni kundër kryengritësve të ISIS-it. Ushtria jordaneze tha sot se po i mban militantët përgjegjës për jetën dhe sigurinë e pilotit. Grupi me bazë në Britani, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, njoftoi më parë se luftëtarët e shtetit islamik e qelluan dhe rrëzuan avionin pranë qytetit Raqqa. Ky qytet është qendër e militantëve, të cilët kanë marrë kontrollin e shumë rajoneve në Sirinë lindore dhe në Irakun perëndimor në fillim të vitit. Jordania, Bahreini, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë përfshirë në sulmet ajrore kundër grupit shteti islamik në Siri, nën udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara. Që nga shtatori i kaluar, koalicioni ka kryer rreth 550 sulma ajrore. VOA News. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Policia në shtetin e Missourit thotë se një oficer i saj vrau sot në mëngjes me armë zjarri një afrikano-amerikan të armatosur. Një zëdhënës i departamentit të policisë në Berkeley, në periferi të St. Louisit, thotë se polici u konfrontua me dy persona gjatë një kontrolli të zakonshëm në një pikë karburanti. Sipas zëdhënësit, njëri nga personat i drejtoi armën polici duke bërë që oficeri të hapte zjarr. Personi i dytë u largua nga vendi i ngjarjes. Disa dhjetra banorë u grumbulluan dhe u konfrontuan me policinë. Në drejtim të njerëzve u hodhën të paktën dy objekte që lëshonin tym, njëri prej të cilëve shpërtheu. Personi i vrarë quhej Antonio Martin dhe ishte 18 vjeç. Përfaqësues nga Ukraina, Rusia, rebelët prorusë dhe OSBE-ja u takuan sot në Bielorusi për të diskutuar për një marrëveshje mbi krizën në Ukrainë. Negociatat po përqendrohen në solidifikimin e armpushimit të arritur në shtator, që ka patur efekt të paksimin të luftimeve, tërheqjen e trupave dhe të armatimeve të rënda, shkëmbimin e të burgosurve dhe dërgimin e ndihmave humanitare në Ukrainën lindore. Duke folur sot në një mbledhje të kabinetit, kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk i bëri thirrje separatistëve prorus të zbatojnë protokollet e Minskut. Ukraina dhe aleatët perëndimor e akuzojnë Moskën për furnizimin e separatistëve prorus me armatime të rënda dhe me njësi të ushtrisë ruse. Kremlini i mohon këtë thënie dhe fason forcat ukrainase për situatën. Ish-presidenti George Herbert Walker Bush është shtruar në spital në Houston të Texasit. Një zëdhënës i 90-vjeçarit Bush tha se ish-presidentin e çua në spital nga që kishte pengesë në frymarrje. Ai është presidenti i 41 të Shteteve të Bashkuara, babai i ish-presidentit George Walker Bush. Shtëpia e Bardhë bëri një deklaratë ku thuhej se presidenti Obama, i cili ndodhet me pushimin në Hawaii, u informua për sëmundjen e zotit Bush. Në deklaratë thuhet se Zoti Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle i dërgojnë urimet më të mira presidentit Bush dhe familjes së tij. George Herbert Walker Bush ka qenë president nga vitet 1989-1993. Para se të zgjidhej president, ai ishte për 8 vjet nën president, kur presidenti ishte Ronald Reagan. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Sot në vigjilen e Krishtlindjeve, uruan besimtarët kryepeshkopi i kishës ortodokse shqiptare Anastasia Nullatos dhe arkipeshkvi mitropolit të dioqezës së Tiranës dhe Durrësit, Imzot Rok Mirdita.
Mishërimi fjalës beshtet sigurin se atje ku kudo perendia poshtet regulli i natyres. Dhe kjo bitje na fal mundesin për të kapërtyer të pamundurat nga ana njerëzore. Le të kremtojmë Krishtlindjen duke marë frymëzim, besim dhe shpres për kapërcimin e problemeve tona personale e sociale. Krishtlindje të bekuara.
Shumë të dashur vëllezër e motra, për se cilin nga ju kjo e ka ndesër një yll, për t'ju mushur me gëzim e për t'ju ullhequr drejt takimit me Krishtin. A yll, ndriqoft sonte e përgjithmon jetën tuj në familje tuja. Për shumë vjetë Krishtlindet të gëzuarat e lumtur vitin e ri 2015.
Nërko arqipeshkvi shkodër pultit, Engjël Masafra, i cili drejton konferencën i peshkënore të Shqipërisë, përsolli sot mesazhin e tij të përvitshëm në prag të Krishtlindjeve. Ai bëri thirrje për më shumë vëmendje ndaj të varfërve dhe shtresave të tjera në nevojë. E drejta e tyre për një jetë me dinjitet, tha ai, duhet të respektohet. Njofton korrespondenti në Shkodër, Plum Sulo.
Vetëm disa orë për paramesës tradicionale të natës së Krishtlindjeve, arqipeshkvi i Shkodër Pultit, Engjël Masafra, i cili drejton konferencën i peshkënore të Shqipërisë, përmes një mesazhi të përvitshëm uroi të gjithë besimtarët për festën e Krishtlindjes. Arqipeshkvi Masafra u shpreh se Krishtlindja na nxit të drejtojmë shikimin më shumë tek ata që janë viktima të padrejtësisë, korrupsionit, diskriminimit dhe varfërisë.
Sa shumë të varfërve u mohohet drejtësia për shkak të korrupsionit, ose u mohohet nota e duhur në provime, sepse nuk mund të japin rishfet. Për fat të keq, ku ka korrupsion, gjithmonë viktimat e pare janë të varfrit, i pasuri mund të paguaj rishfet, dhe kështu do të fitoj që ka të doj, dërsa i varfri këtë gjë asë nuk e ndërron. Po mendoj gjithashtu për shumë punëtorët të cilëve u mohohet digniteti i tyre dhe të drejtat e tyre. Rroga minimale nuk mjafton për një familje të thjeshtë asë për të paguar gjërat më të nevojshme për një jetë sa dinjitose.
Arqipeshkvi Masafra kujtoi porosinë e atit të shenjtë gjatë vizitës historike në Shqipëri se zhvillimi nuk do të ishte i vërtet nëse nuk do të jetë i përballueshëm dhe i barabartë dhe nëse nuk do të mbaj parasysh të drejtat e të varfërve, si dhe nuk do të respektoj mjedisin.
Ju lutem që të respektoni të varfrit dhe të drejtat e punëtorit, edhe ata kanë të drejtë për një jetë më të denjë. Të dashur besimtar, Krishtlindja është festë e dashurisë, e shpresës dhe paqes. Dhe si peshkë, sa do të dëshiroja që të gjithë të shijojnë këtë paqe, ne katolikët, ortodokset, të krishterët, dhe të gjithë popujt, në Shqipëri, në Balkan, në Betlehem e në Barbot. Për shumë vjetë, Krishtlindje dhe vitin e ri 2015. Faleminderit, urime.
Arqipeshkvi Masafra do të drejtoj në mesnat meshën e Krishtlindjeve, e cila do të mbahet në katedralin katolike të Shën Shtjefnit në qytetin e Shkodrës, katedrale kjo që cilësohet si më e madhja në Shqipëri dhe ku në fillimet e proceseve demokratike, Papa Gjon Pali II shuguroi i peshkvit e ri të kishës katolike në Shqipëri. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Në Tiranë opozita e ndaloi bojkotin ndaj parlamentit pas 5 muaj mungese. Parlamenti miratoi një rezolutë për bashkëpunimin mes palëve për të miratuar reforma themelore. Bojkoti nisi pas një sulmi fizik që dy deputetë të shumicës kryen kundër një deputeti të opozitës. Qeveria u angazhua që të mos përdor shumicën e cilësuar të votave për ligje me rëndësi, por të kërkojë mirëkuptimin e opozitës. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Parlamenti shqiptar miratoi sot një rezolutë për marrëveshje politike mes pozitës dhe opozitës ku u theksua se vendi ka nevojë për dialog në dobi të integrimit evropian, ndaj opozita ndërpret bojkotin dhe shumica angazhohet të mos përdor numrin e cilësuar të votave për të anashkaluar opozitën, por do të kërkojnë mirëkuptimin e saj për reforma të rëndësishme kurdoherë që është e mundur.
Të gjitha partitë do të kontribuojnë për dialogun politik i cili do të zhvillohet kryesisht në PV, si dhe perspektivën e kushtetutës dhe zbatimin sistemik të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Shumica qeverisë dhe opozita angazhohet për rishikimin e rregullave në drejtim të funksionimit eficient të komisioneve hetimore parlamentare, bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare.
Shumica dhe opozita angazhohen të punojnë me mirëkuptim së bashku me Bashkimin Evropian për çështjen e personave me të dhëna kriminale që mbajnë një post publik ose duan të zgjidhen apo të emërohen në detyra shtetërore sipas standardeve evropiane dhe këshillave të Komisionit të Venecias. Ndryshimet ligjore do të hartohen në gjysmën e parë të vitit tjetër. Rezoluta mori votat e të gjithë të pranishmëve nga ana e saj. Opozita shpjegoi edhe një herë bojkotin dhe ndërprerjen e tij.
Bojkoti për ne u bë një zgjedhje detyruar, pasi ky parlament, duke mos realizuar detyrimet e tij, u kthye në vendin ku më së pari u shkelën dhe u dhunuan të drejtat e opozitës dhe qytetarëve shqiptarë. Dhuna fizike ndaj deputetëve të opozitës dhe fjalës tyre ishte vetëm akti i fundit që ndodhi në parlament, ku vazhdimisht injorohej rregulloria, ligjet, shkelje kushtetuta dhe nuk zbatoheshin as vendimet e gjykatës kushtetuese.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, tha se protesta e opozitës të rroqe vëmendjen e institucioneve ndërkombëtare ndaj shkeljeve të rregullave demokratike në parlamentin shqiptar nga shumica e majtë. Opozita nuk e sheh marrëveshjen as një favor që i bëhet asaj, as një akt për të kaluar radhën, por si një dokument në dobi të demokracisë dhe qytetarëve. Ajo, sipas zotit Paloka, nuk është as marrëveshje paqe, sepse opozita do të vazhdojë të denoncojë paaftësinë, korrupsionin dhe keq administrimin e qeverisë në shumë sektorë të vendit.
Ne duam që demokracia të funksionojë në këtë vend. 25 vjet pas rrëzimit të regjimit të urryer, më të urryer nga shqiptarët, ata të mos trembet nga kthimi prapa, forcohen me shpresë nga e ardhmja. Prandaj ne urojmë që dhe majoranca ta marrë me seriozitet zbatimin e kësaj marrëveshje.
Bojkoti i opozitës mori shkas nga një sulm fizik me grushta që dy deputetë shumicës kryen 5 muaj më parë nga një deputeti të opozitës. Kësaj proteste ju shtuan edhe shumë kërkesa të tjera për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe ligjeve të ndryshme. Partia Demokratike organizoi gjatë kësaj kohe edhe tubime proteste me pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve, të cilët po kalojnë një vit të vështirë në ekonominë e tyre familjare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se Kosova po përballet me të njëjtat sfida me të cilat janë përballur edhe vendet e tjera që janë antarësuar apo synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Në intervistën dhënë korrespondentit ton në Prishtinë Besim Abazi, zoti Thaçi, që është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se blokada politike 6 muajshe që çojnë në ngjecin e proceseve politike ishte torturuese edhe për qytetarët e Kosovës. Ta ndjekim.
Zoti zëvendës kryeministri, viti 2014 po përmbyllet, bashkë me përmbyllen asaj që vlerësuar si kriza më e rëndë institucionale në vend pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sa në fakt po arrin Kosova të riparoj dëmet që megjithatë i kanë mbetur nga ajo krizë.
Viti 2014 ka qenë vit i suksesit plot për Kosovën në 6 muajshin e parë. Ne organizuam zgjedhjet më të mira ndonjëherë në skenën politike kosovare të organizuar. Zgjedhje fair, të lira, demokratike dhe transparente, zgjedhjet e 8 qershorit. Organizuam zgjedhje në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ku morën pjesë edhe gjitha komunitetet, duke përfshirë edhe serbët e veriut në përputhshmëri me marrëveshjen e Brukselit, që ishte gjithçka kushtetuese dhe ligjore. Partia Demokratike e Kosovës shënoi një fitore bindëse. Për fat të keq, pas këtij suksesi të institucioneve, partive politike dhe qytetarëve të Kosovës, sukses ky vlerësuar edhe prej gjithë botës demokratike dhe mbështetur fuqishëm, erdhi deri te ngërçi panevojshëm politik nga partitë, disa parti humse të zgjedhjeve të 8 qershorit, ndodhi një bllokadë torturuese për qytetarët, gjë që edhe stagnoi procesin politik dhe funksionimin e mirëfillt dhe efektiv të institucioneve të vendit, por përsëri pas 6 muajsh të asaj blokade, mund të themi, politike, të panevojshme torturuese dhe dëmshme për vendin, përsëri dominoi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe në fund edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, arsye shëndosh, zgjidhje racionale, ishte një vlerësim i përbashkët i dy partive të qendrës së djathtë, që tulemi, të diskutojmë, të arrijmë marrëveshje dhe të japim vendit institucione stabile, kredibile, me besim plot, efektive dhe të orientimit euroatlantik.
Sa mund të përballoj kjo qeveri situatën në vend që karakterizohet me një gjendje jo të mirë ekonomike, e cila ka ndikime edhe në procese të tjera, siç është kjo ditëve të fundit që ka bërë të shtohen shqetësimet për rritjen e numrit të njerëzve që po largohen nga Kosova?
Kosova kundonjëherë nuk ka qenë në pozicion më të mirë, kuptimin edhe zhvillimor, kuptimin edhe politik, edhe diplomatik, vendi po konsolidohet, tash kemi prioritetet të qarta për vazhdimin e zhvillimit ekonomik, edhe krijimin e vendeve të reja të punës, edhe rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve, edhe procesin integrues evropian. Unë sapo jam kthyer nga vizita në Bruxelles, ku kam zhvilluar takim edhe me zonën Mogherini, gjithashtu edhe me komisionerin Hahn, gjithashtu edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, por edhe në Strasburg me sekretarin e përgjithshëm Jagland, është përshtypje dhe besim edhe evropian se Kosova do t'i krytë obligimet e veta kash i procesit integrus. Kështu që ne duhet punojmë maksimalisht të gjitha institucionet që çdo qytetar të ndihet mirë dhe krenar për të jetuar në Kosovën e re, në Kosovën e pavarë, në Kosovën e konsoliduar si shtet edhe në arenën ndërkombëtare. Natyrisht ka sfida ekonomike, por unë kam besim të plot se do të kemi sukses.
Por njerëzit me qëtë të po ikin? Ku janë shkaqet, ku ishin shkaqet?
Nuk është vetëm Kosova që qytetarët levizin në drejtim të Evropës perëndimore. Ka ndodhur për vende madje që janë antarësuar në Bashkim Evropian dhe pastaj kanë levizur për çështje ekonomike apo edhe vende të tjera që kanë qenë në prag të antarësimit. Kështu që edhe ne ballafaqohemi me ato procese që janë ballafaquar edhe vendet e tjera të rajonit. Por edhe sot mund të them deri se ne do t'i kryejmë gjitha mundësit dhe do t'i plotësojmë gjitha kriteret që të ketë proces të shpejt të liberalizimit të vizave, të nëshkryjmë marrëveshjen e stabilizim asociimit në 6 mujorshin e parë të vitit të ardhshëm dhe të krijojmë realitetin evropian e Kosovë.
Këto ikje, a mund të dëmtojnë procesin liberalizimit të vizave?
Këto ikje mund të gjallin debat më të zëshëm edhe në Bruxelles, por natyrisht se do të rrisin edhe përgjegjësitë dhe angazhimet tona si institucionet e vendit, mund të shtyjnë procesin e liberalizimit, por përsëri u theksoj, shoh një energji, shoh një potencial dhe shoh një përgjegjësi tek gjithë leadershipi kosovar, qoftë në nivel qendror, qoftë në nivel lokal, që të punojmë bashkërisht për parandalimin e këtij fenomeni negativ të dëmshëm edhe për shtet, edhe për shoqëri, por në të njëjtën kohë të dëmshëm edhe procesin integrues evropian.
Zoti zëvendës kryeminist, viti i ri e pret Kosovën me sfida që kërkojnë një shkallë bukur të gjerë të konsenzusit politik në vend, siç është edhe ajo të zëm për ngritjen e gjykatës së posaçme. Si prisni ta përballoj Kosova këtë sfidë?
Kosova do të tejkaloj edhe këtë sfidë, do ta tejkaloj bashkërisht si politike kosovare, si institucione, si shoqëri civile, si media. Kosova ka nevojë të lirohet nga e barë pa drejtë që është ngarkuar dhe që po ngarkohet. Ne kemi besim në sistemin e drejtësisë ndërkombëtare, nuk kemi asgjë për të fshehur, prandaj presë në fillim të vitit të ardhshëm të procedojmë në procesin e nxjerrjes së legjislacionit nevojshëm për krijimin e gjykatës speciale.
Po ashtu dhe ligjet e tjera ndodhen përpara jush, siç është edhe për përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Apo rrezikon Kosovën, sa po rrezikon Kosovën duke qenë një përfshirje të tillë?
Kosova ka dëshmuar me fakte se shumë e vendosur në luftë kundër terrorizmit dhe fundamentalizmit. Rikonfirmoj edhe sonte do të jemi të pakompromisë ndaj këtyre fenomeneve, kurdo dhe kudo që paraqiten. Kemi bashkëpunim ngushtë me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar dhe mbështetjen e plotë të tyre. Kemi një zotim të gjithashëm institucional tonin. Ndërsa, sa përket nxjerrjes e ligjit për pjesëmarrjen në luftrat e huaja, ne kemi proceduar më herët në kuvendin e Kosovës, tash kemi riproceduar përsëri si qeveria e Kosovës dhe shpresoj që të muajit janar ne do ta përmbyllim.
Zoti Zëvendës Kryeministër, ju keni drejtuar drejtash procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çfarë do të jetë roli juaj më tejshëm në këtë proces dhe si e shihni rrjedhën e tij dhe të zbatimit të rezultateve të drejtashme të bisedimeve?
Në takimin e fundit që kam zhvilluar në kapacitetin e kryeministit të Kosovës në New York me kryeministin e Serbisë Vučić, kemi diskutuar që të vazhdohet me dialogun, gjithashtu edhe me implementimin e plotë të marrëveshjeve të arritura deri më tani. Edhe në takimin e fundit me zyrtarët të Brukselit që kam zhvilluar, kemi ardhur në përfundim se duhet vazhdohet me këtë proces dialogu dhe unë shpresoj që gjatë fillimit të muajit shkurt duhet të vazhdon dialogu në nivel më të lartë politik, nivel të kryeministrave, ndërsa edhe unë në rolin tim të vazhdimësisë e këtij procesi do të kemë përgjegjësitë e mia kushtetuese dhe ligjore mbështetëse të këtij procesi të rëndësishëm për normalizimin e marrëdhënieve mes shtetit Kosovë dhe Serbisë. Presoj se ky proces është i rëndësishëm për dy vendet, por është i rëndësishëm edhe për gjithë rajonin.
Dhe zoti zëvendës kryeministër, po lëm prapë një vit që është vlerësuar jo shumë i lehtë për Kosovën, por çfarë prisni ka viti që po vjen, 2015?
Rithekësoj, viti 2014 ka qenë jo i lehtë, por i suksesit me ballafaqime dhe sfida, por me përmbyllje përsëri të suksesit të përbashkët të skeles politike kosovare me realitetin që është krijuar. Viti 2015 e vlerësoj se do të jetë vit i sfidave, i vendimeve jo të lehta, por përsëri jam optimist, do të jetë vit i avancimit të suksesit të viteve të mëhershme.
Zoti zëvendës kryeministër, ju falënderoj shumë.
Faleminderit gjithashtu për ju.
Gjatë sezonit të krishtlindjeve është e zakonshme që të shohësh shtëpi të mbuluara nga dritat, por edhe mes gjithë zbukurimeve të stinës, ka disa lagje në të gjithë vendin që bien më shumë në sy se sa të tjerat. Një komunitet i tillë është pranë Los Angelesit të Kalifornisë. Dritat janë aq spektakolare saqë janë kthyer në një ndalesë të pashmangshme për festat.
Ky është një nga ato raste kur njerëzit e tolerojnë bllokimin e trafikut. Njerëzit vinë nga gjithandej për të shijuar këtë shfaqje të përvitshme me muzikë dhe drita në Pasadena të Kalifornisë. Kam ardhur këtu që para se të martohesha, më solli një shok në fillim. Çdo vit vinim këtu në periudhën e krishtlindjeve. Pasi u martova, vija me gruan dhe tani edhe me fëmijë dhe çdo vit përpiqemi të shikojmë shtëpinë me orkestër. Muzika është e bukur, por janë dritat që tërheqin turmat. E gjitha kjo është pjesë e një gare miqësore për të krijuar zbukurimet dhe shfaqjet e dritave më të bukura dhe më interesante. Kjo shtëpi është një nga fituesit. Çdo shtëpi ka të veçantën e vet. Është shumë bukur dhe fëmijët krijojnë kujtime të bukura, prandaj ne vim pothuajse çdo vit me fëmijët. Jenny Riom thotë se ishte me fat që është rritur në këtë lagje. Jo shumë vet kanë fatin të bëjnë diçka të tillë në lagjet e tyre, prandaj është vërtet bukur. Çdo rrugë ka një temë të vetën, që nga qërinjtë deri tek pemët e krishtlindjeve, por ky djalosh me daule në rrugën e Kathy Gregut ka një pamje të veçantë.
My son was in the army and when he went over to Iraq, I decided to
Djali im ishte në ushtri dhe kur shkoi në Irak, unë vendosa ta lyeja këtë lodër me ngjyra ushtarake dhe ka një vend të veçantë në zemrën time.
So, that's close to my heart.
I biri është kthyer tani shëndoshë mirë, por zbukurimet e saj nuk kanë ndryshuar për të treguar mbështetje për familjet të tjera të ushtarëve. Për Adrian McKitchen, këto drita janë pjesë e traditës. Kur isha i vogël vija me maman dhe tani e vazhdoj si traditë me fëmijët e mi. Shpresoj se kur ata të rriten, do të bëjnë të njëjtën gjë me fëmijët e tyre.
God bless you.
God bless you too.
If you do Christmas just for the sake
Nuk ka kuptim të festosh Krishtlindjet thjesht për hir të festimit, se pastaj kthehet në një festë si të gjitha festat, por Krishtlindja ka vlerë të veçantë. Disa nga zbukurimet janë thjesht për zbavitje. Është bukur kur shikon se sa të lumtur janë fëmijët kur shohin personazhet e tyre të dashur si Snoopy apo Mickey Mouse. Një shtëpi madje ka zbukurime me luftrat e yjeve. Prej më shumë se 50 vjetësh në këtë lagje ka padur zbukurime dhe drita. Banorët thonë se do të vazhdojnë të vendosin drita. Vizitorët thonë gjithashtu se do të vazhdojnë këtë tradit festash.
Plaku i Krishtlindjeve, Santa Claus, po bën përgatitjet e fundit në shtëpinë e tij para se të niset për udhëtimin e tij të famshëm në mbar globin. Tani është duke marrë letrat e fundit me porositë e fëmijëve. Xhurxhat janë më të zënë se kurrë me punë dhe dreri Rudolf po bëhet gati të tërheq karrosën e ngarkuar me lodra. Por para se të niset, Santa i dërgoi urimet fëmijëve të botës dhe i thot atyre të tregojnë durim deri ditën e Krishtlindjes. Ndërsa ora e Krishtlindjes po afrohet, thot ai, i dërgoi shumë dashuri dhe urimet më të mira fëmijëve në mbar botën. E di që pritja duket e pafund deri nesër, por ju siguroj që mëngjesi do të vi. E përfundon letrën e tij Santa Claus. Fshati i Santa Claus ndodhet në veri të Finlandës. Ai është një destinacion popullor për turistët. 400.000 njerëz e vizitojnë atë çdo vit për të takuar me Santën dhe për të luatur me borë dhe për të shijuar shpirtin e Krishtlindjeve. Valët e zërit Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.